Amen and amen. Die verdienen einen Hornkarik, der. Dejligt at se jer, og jeg glæder mig rigtig meget til den her dag. Jeg har gået de, jeg ved ikke hvor mange dage, og bort på, hvad min vinkel skulle være på budskabet i dag. Det er sådan, at vi har i løbet af de sidste uger her, siden den 16. i 8. præcis, så har vi kørt med temaet i samme båd. Og det kan jeg ligesom prøve at opsummere, og ligesom prøve at gøre mig lidt klog på, hvad er det egentlig, de andre har sagt, og hvad er det egentlig, jeg selv har sagt. Så at det her med at opsummere, og ligesom se tilbage, og ligesom prøve at samle op på det, der er blevet sagt gennem de sidste uger, kan være en lille udfordring, fordi jeg tænkte nu, hvis dem, der har sagt det, ikke er enige med mig i min opsummering. Men det jeg gør, det er, at jeg deler ud fra det, som ligesom rammer mit hjerte, summen af det, som jeg har hørt, summen af det, som vi har delt. Hvad er det for et ord, der ligesom rammer mit hjerte? Og det skal jeg lige vende tilbage til. Jeg har lyst til lige at tage jer en tur tilbage til den 16. i 8. Og ligesom for at lave en opsummering af, hvad er det egentlig, vi har talt om i løbet af de sidste uger her. Jürgen Galonska, han tog udgangspunktet i Apostlenes Gerninger kapitel 27. Og det er beretningen om Paulus, som er blevet taget til fange, og som skal føres til Rom, hvor han skal stilles for kejseren. Og det hele går jo okay i starten af den her rejse, hvor de skal ud på. Men pludselig så rammer de ind i voldsom uvejr. Paulus han advarer om, at de ikke skal rejse videre, fordi det kan komme til at koste menneskeliv. Men Paulus var uden indflydelse, så at han kunne kun komme med det, han så, og ligesom advarte folk i forhold til det, han så, men var så tvunget til at følge med, trods det, at han vidste, hvad der ventede. Og Jürgens pointe i det her, det var, at der er ting, som du og jeg ikke selv har kontrol over. Der er ikke nogen af os, der har valgt corona. Der er ikke nogen af os, der har valgt, at vi skulle leve i nogle omstændigheder, hvor at ting bliver lukket ned, og vi ikke har den der frihed, som vi ellers er vant til. Og på samme måde så var Paulus i den der situation, hvor at han var ufrivilligt havnet i en situation, hvor at der var nogle andre mennesker, der havde taget beslutning på hans vegne. Men alligevel, i alt det der, så oplever han, at Gud taler til ham. Og han bliver pludselig redskab til opmundring, til støtte og trøst for dem, der er ombord. Ugen efter, så taler Leif Pettersson. Leif Pettersson, han tager ligesom samme udgangsvinkel og taler ud fra den her rejse, som Paulus er ude på. Og fortæller sig om den her situation, at når ulykken rammer, og skibet det støder på grunden, så lander de på en ø, der hedder Malta. Og det, der sker i den tid på Malta, det er, at Paulus og hans følger, Paulus han bliver pludselig et redskab til, at en hel befolkning møder evangeliet. Så det, der så ud som en ulykke, og det, der så ud som om, at Gud advarer imod, at de skulle passe på med at tage ud i det der, for det er farefuldt, at det så skete, og de blev tvunget til det, så ændrede Gud hele situationen, så det blev til velsignelse for en hel befolkning, hvor at mennesker oplevede helbredelse. Paulus, han kan I huske beretningen, hvor Paulus han bliver bidt af en slange, og han bare ryster den hen over bålet. Og fra at blive i starten, så mente de, at han var ud af det onde, fordi at han var blevet bidt af slangen. Og det næste øjeblik, da de så opdager, at han ikke bliver syg, så er han pludselig en gud for dem. Så I kan se, det ændrer sig hurtigt fra at være djævlen til at være Gud selv. Og Paulus han blev et redskab til, at mange mennesker mødte evangeliet og oplevede Guds kraft i deres liv. Søndagen efter igen, så var det en, der hedder Bergo Skovgaard, der var på. Og min titel, det er så mig, hvis ikke du ved det. Min titel og mit fokus, det var passagerlisten. Det var overskriften. Hvem var ombord? Og der brugte jeg udgangspunktet også i forhold til Peter. Og det er ikke Peter. Jo, han var der også. Men Jesu disciple, som var på vej over søen. Og det er en anden beretning. Og der står, Jesus var ombord, og han lå og sov. Hvordan kunne Jesus ligge og sove, da der var et kæmpe uvær på vej? For Jesus vidste, hvad der ville ske. Og han siger til dem, hvorfor tvivler I? Og han taler om det her. Han siger, hvorfor tvivler I? Hvorfor hviler I ikke? Hvorfor slapper I ikke af, for jeg er med jer? Og på samme måde som disciplene oplevede, at Jesus han pludselig skabte ro og fred ind i deres liv, på samme måde kan vi opleve i al den her turbulens, at vi må aldrig glemme, hvem der egentlig er ombord på skibet. Han hedder Jesus Kristus, og han skal nok føre os igennem til det udgangspunkt, som han, eller til det bestemmelsessted, som vi var bestemt til. Ofte tænk på det, når jeg læser den beretning, og Jesus siger, lad os drage over på den anden side. Det er faktisk et løfte, Jesus siger. Vi skal over på den anden side. Så det vil sige, at selvom der var ulykker, så kan du kigge på stormen, eller du kan kigge på løftet. Og for mig var det ingen tvivl om, at for mig var det vigtigt at minde mig selv om, og minde forsamlingen også om det her, at se, hvad er det, Gud har sagt? Hvad er det for et løfte, Gud har givet? Og det er det løfte, der kan holde os i live. Det er det løfte, der kan holde os på sporet af det, som Gud har tænkt for vores liv. Efterfølgende, så kom Johnny Hansen på banen. Og Johnny, han er sådan en type, som kan lide at lege med ord. Kender I Johnny? Hvad? Og I kender hans jonglering med ord. Og han kunne ikke finde et bedre ord, end er der plads til et skab. Og så begyndte han at tale om fællesskab og så videre. Jeg kan ikke huske alle de skab, han kom frem til. Og men hans pointe i det her med, er der plads til et skab. En af de ting, som Johnny var inde på, det er den her fare, vi som mennesker, vi står i. At vi kan komme ind i en position, hvor at vi bliver bedre viden. Og det vil sige, at vi udvikler den der følelse, vi er de eneste rigtige. Og hvis I var med til den gudstjeneste, så havde han en beretning om en, som havde mødt Jesus. Og han var så begejstret, og han var så glad, og han takkede Gud for alle de mennesker, alle de kristne, som var over hele verden. Men så begyndte han at få øjnene for, hvordan at nogle af de kristne ikke troede på samme måde, som han troede. Og så måtte han hellere passe lidt på og begynde at isolere sig fra den gruppe. Og når han så havde en ny gruppe, så han nogle af deres fejl, og hvordan at de heller ikke var sådan helt 100%, som han var. Og så måtte han isolere sig igen og skille sig af med den. Og til sidst så sad han fuldstændig alene som den eneste sande kristne på den her jord. Kan I genkende den der? Og det er den der fare, som vi som kristne kan havne i nogle gange. Det er, at vi bliver selvretfærdige, og vi kan ikke rumme andre mennesker, mennesker, der tænker anderledes, end vi gør. Det, at vi har en overbevisning, skal vi også takke Gud for, at vi har. Men det betyder ikke, at vi skal vrage mennesker omkring os. Fordi det kan godt være, at du kan lære noget af en anden en, der kommer i en anden kirke, eller har en lidt anden synspunkt, eller synsvinkel. Og den rejse, vi har været i kirken her, igennem her som kirke, det er også en spændende rejse. Fordi at jeg kommer med min baggrund, Jürgen kommer med sin baggrund, Johnny kommer med sin baggrund, Kevin kommer med sin baggrund. Og vi har haft nogle heftige diskussioner nogle gange. Hvorfor? Fordi at vi kan læse et skriftsted, og vi har en fuldstændig forskellig opfattelse af, hvad der egentlig står i det ord. Og ved du hvad? Det kan også ske for dig. Vi kommer fra forskellige kulturer. Jeg kommer fra Færøerne. I kommer fra Mellemøsten. I har nogle andre synspunkter, eller opvækst i jeres måde at tænke på. Og nogle, de kommer fra Sjælland endda. Prøv at forstå, hvordan de tænker. Sjællander er faktisk udelukket. Det kan jeg ikke forstå, at københavner er lukket af. De må ikke komme til Jylland, eller hvordan er det? Stakkels københavner. Men vi har sådan, vi vokser op i hjem, som præger vores måde, mønstre at tænke på. Og det siger, når vi hører nogle ting, så hører vi det ud fra vores opdragelse. Og vi hører det ud fra vores opvækst. Og nogle gange så kan det være utrolig svært at acceptere, at der er nogen, der måske havde ret mere, end jeg havde ret. Det er rigtig træls. Men fakta er, at sådan kan virkeligheden være. Og efter Johnny havde talt de her budskab, så var Jürgen på igen. Og Jürgen talte omkring dette med at være autentisk. Tør du at være autentisk? Hvor han talte omkring dette med, at kirken bør være et fællesskab, hvor vi kan være åbne, hvor vi kan være ærlige, hvor vi kan blotte os selv for hinanden, at vi ikke behøver at skjule svagheder i vores liv, men at vi tør at være oprigtigt ærlige. Jeg snakker ikke om, at vi skal bekende alt over for alle mennesker, men at der er en kirken er et sted, hvor man kan få lov til møde nogle mennesker, turde være ærlig over for nogle mennesker og sige, jeg har fejlet. Jeg kunne gå til Thomas og fortælle Thomas om et eller andet i mit liv, hvor der var knækket noget, og jeg havde overtrådt nogle grænser i mit liv. Og det jeg kunne få til Thomas at fortælle det, og så sidde næste søndag, og vi kan sidde i samme lokale stadigvæk, og jeg ved, jeg er tryg. Jeg er ikke bange for at fortælle det. Jeg er ikke bange for at fortælle min svaghed. Hvorfor? Fordi jeg kan mærke, at det er et fællesskab, hvor vi kan være autentiske. Vi kan være åbne, vi kan være ærlige, og vi behøver ikke at være bange for. Og jeg vil gerne hilse og sige til dig, at hvis du tror, der findes nogle perfekte mennesker herinde, så er du kommet det forkerte sted. For det findes ikke. Vi fejler alle. Vi har alle områder i vores liv, som vi måske en gang imellem prøver at skjule, vil gerne ønske, at ingen fik øje på. Sådan er vi som mennesker. Men vi har brug for at have et sted, hvor vi kan være åbne, hvor vi kan være autentiske, og mennesker kan mærke, at her er nogen, de prøver ikke at skjule noget. Men de er åbne og ærlige omkring, hvem de er. Så var Johnny på banen igen. Og Johnny, han, igen, så kunne han ikke finde et ord til sin prædiken. Han har haft en svær tid på det område. Ej, han er faktisk god til det. Så han kunne ikke, han kom frem til et nyt ord. Er der plads til et skub? Og ja, der var der. Kan I huske ordet parakaleo? Han stillede spørgsmål om. Nogen har hørt det ord før, parakaleo. Og det er et ord, som bliver brugt i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, og vers 10-11, hvor der tales om at formane hinanden. Men når det her ord bliver brugt, når vi bruger ordet at formane, så har det ofte en meget negativ klang. Jeg formaner dig. Det kan have sådan en negativ klang, når vi siger det på dansk. Men fakta er, at ordet formane betyder faktisk at blive kaldt tæt på. Og så handler det om at opmuntre hinanden. Opfordre til kraftet at hæppe på. Og det er næsten som det her ord, hvis jeg skulle sige til Thomas, kom nu Thomas, du kan gøre det. Du kan klare det. Prøv at forestille dig, at han kommer løbende. Og han er ved nærmere målstregen, han er ved at falde sammen der. Så kan jeg sige, Thomas, kom nu, du kan. Jeg hæpper på dig. Og det er den der, det er det, der ligger i det ord, at jeg hæpper på dig. Og det har en positiv vinkel. Og derfor så bliver ordet formane, det får en helt anden vinkel i sig. Det vil sige, at jeg behøver ikke at frygte formaningen. Men jeg kan glæde mig over at blive formanet. Hvorfor? Fordi det handler om, at jeg bliver hæppet på, og jeg bliver opmuntret til at stå i distancen og komme i mål. Det er ligesom nogle af de ting, som vi har været igennem de sidste uger. Og jeg vil anbefale dig at lytte til det. Herop til min afrunding her, så har jeg selv valgt at sætte mig ned og lytte til dem igen. Og det er faktisk mega spændende. Så derfor, hvis du har tid til det og mulighed for det, så brug det. Muligheden til at lytte til, når du kører i bil, eller hvad end du gør. For det er en fantastisk god undervisning. Det, som jeg er landet på, når jeg ligesom har lyttet til alle de her undervisningssessioner, det er, at i samme båd med respekt. Ordet respekt har ligesom runget i mit hjerte. Og Citykirken er for mig et hjem. Jeg elsker at komme til det her sted. Jeg elsker at være sammen med de mennesker, som er her. Og når jeg kommer her og har været her en søndag, så kører jeg glad hjem. For en ting er lovsangen, en ting er forkyndelse, Det kan være elementer i gudstjenesten, som har været rigtig gode, og vi har nydt det. Men for mig, så er det lige så meget det at møde de mennesker, som jeg holder så umådeligt meget i dag. At møde dem ud i hallen, snakke sammen, hilse på hinanden. Og det her med, at man mærker, man mødes som familie. Hvis ikke jeg har respekt for de mennesker, som er her, hvordan skal jeg kunne kigge dem i øjnene? Hvordan skal jeg kunne møde dem, hvis ikke jeg oplever en respekt? Ikke fra deres side. Det er også vigtigt. Men min side. Fordi jeg kan lukke op, og jeg kan lukke i forhold til det her. Så for mig har det været en utrolig gave at få lov til at tilhøre et fællesskab, hvor jeg føler mig velkommen. Og det er ikke sikkert, at I mener det, men jeg føler mig faktisk elsket. Og jeg føler mig respekteret. Og jeg føler mig anerkendt. Og det gør, at jeg trives og nyder at være i fællesskabet her. Og hvis du mener, at jeg har misforstået et eller andet, så lad mig leve med den misforståelse. Det er faktisk en rigtig dejlig følelse at have. En af de værdier, som vi som kirke har nedskrevet, og som vi bygger fællesskabet på, det er, at vi er for respekt. Vi har skrevet sådan her i vores værdipapir. Der står sådan her, at for respekt, fordi alle fortjener det. Vi ved, at et hvert menneske har uendelig værdi, er villigt og skabt unikt af Gud, og i hans billede. Vi tror, vi kun kan modtage fra hinanden, når vi respekterer hinandens positioner og roller. Det er en af vores værdier, og det er noget af det, vi gerne vil bygge vores fællesskab på. Johnny har nævnt i en af sine taler, konfrontation uden relation bringer separation. Konfrontation uden relation bringer separation. Jeg synes, det var en rigtig god sætning. Jeg har så valgt, at man skal ødelægge den en lille smule, så den ikke rimer mere. Er det okay? Det lyder ikke så godt, når den ikke rimer. Men jeg har valgt at sige sådan her, at konfrontation uden respekt bringer separation. Konfrontation uden respekt bringer separation. Hvis ikke det menneske, der konfronterer dig, har en relation til dig, så skaber det en ubehagelig følelse i dig. Men derimod, hvis det er et menneske, du har en relation til, og en menneske, som du har nemt ved at omgås med, så kan man meget lettere tage imod en konfrontation. Jygner mig, vi holder meget af hinanden. Og nogen, de siger, at vi er ligesom et gammelt ægtepar. Det kan godt være. Vi kan diskutere nogle gange. Og nogle gange, så kan vi sige nogle ting til hinanden. Også nogle ting, der gør rigtig nas. Au. Og det er nogle gange, vi går ind på hinandens kontor og lukker døren, for andre ikke skal høre, hvad vi har lyst til at sige til hinanden. Og det er ikke ude fra vrede, det er ikke ude fra bitterhed, det er ikke ude fra had på nogen måde, men det er fordi, jeg holder som umådelig meget af Jürgen, at når han kommer ind og siger nogle ting til mig, det kan godt være, det er mest den vej, at det er den dør, der bliver lukket ind på mit kontor. Men når Jürgen siger nogle ting til mig, så er det så nemt at modtage sådan en irettesættelse eller et eller andet konfrontation. Hvorfor? Fordi han er min ven. Og venskabet gør, at det er nemt at tage imod. Fordi jeg har respekt for ham. Og jeg kan mærke, at når han siger nogle ting, så har han respekt for mig. Hvorfor skal vi have respekt for hinanden? En af de største årsager og grundpiller i min overbevisning omkring det her emne, det finder vi i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27, at Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Det, at Gud har skabt mennesket i sit billede, bør efterlade en følelse af respekt. Uanset hvilket menneske du møder på denne her klode, så er det menneske skabt i Guds billede. Om du har udseende at være europæer, udseende at være fra Asien, udseende af at være fra Afrika, udseende at være fra Mellemøst, uanset hvor du end placerer dig selv, hvert eneste menneske, uanset hvordan vi ser ud, uanset hvor vi kommer fra, er skabt i Guds billede. Gud stillede sig selv som model og skabte mennesker på den måde. Og det må efterlade en enorm respekt for de mennesker, som befinder sig på den her jord. At vi viser den respekt, ligesom Gud har vist den respekt. Jeg kiggede lige i Wikipedia omkring det her med respekt. Oversat fra engelsk, respekt. Også kaldes agtelse. Er en positiv følelse eller handling, der vises over for nogen. Eller noget, der betragtes som vigtigt. Eller holdes med høj agtelse eller respekt. Det formidler en følelse af beundring for gode og værdifulde kvaliteter. Kan I høre, det er helt anderledes end det her med, jeg kræver respekt. Kan I høre det? Det er en helt anden vinkel i det her. Fordi respekt behøver ikke at være den her hårde tone, jeg kræver respekt. Ved du hvad, mennesker, de kan vække min følelse af respekt over for dem. Bare for dem, de er. For jeg kan mærke, der er noget i deres hjerte. Der er noget, som bare gør, at man får respekt. Og det handler ikke om, at de har sat sig i respekt. Det er noget, man er. De bringer noget positivt med sig. De bringer noget opmuntrende med sig. Der er nogle mennesker, jeg skal sidde i stue med i 2 minutter. Og det kan være, at jeg har været i en enorm svær situation og kæmpe nogle kampe. Men pludselig oplever jeg bare, hvordan jeg bliver løftet op. Hvorfor? For jeg kan mærke den der respekt omkring de her mennesker. Det betyder så meget for mig. De opmunter mig. De skubber til mig. Og de gør, at jeg får lyst til at leve. Og det er sådan nogle mennesker, jeg har lyst til at omgås med. Der er en beretning i Lukas evangeliet kapitel 7, som jeg har lyst til lige at tage frem her. Og den beretning, den handler om en kvinde, som kommer ind i et hus, hvor Jesus han er. Og det sted, det var ejet af Simon, fariseeren. Og den her kvinde, hun kommer bagfra ind, og der står, at tårerne løb ned på hendes kinder, og dryppede ned på hans fødder, og hun vaskede Jesu fødder med sine tårer. Prøv at forestille dig en følelse, den kvinde må have haft i sig, da hun er kommet krybende, og bare med sine tårer udøser sit hjerte for Jesus. Uden ord, men bare med gråd og smerte. Og så står der sådan her i vers 39. I Lukas 7. Da fariseeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis denne mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Kan du høre stemmen for dig? Ik? En kvinde, der lever i synd. Der er 2 reaktioner i rummet. Den ene reaktion, det var Simon. Fariseeren. Hvad var hans fokus? Hans fokus var alle de fejl og alle de forkerte ting, denne kvinde repræsenterede. Og han gør op med sig selv, at hvis Jesus virkelig var en profet, så ville han kunne se det. Jeg vil gerne fortælle dig, at Jesus har set det hele. Han har set alt. Men hans fokus var ikke synden i kvindens liv. Hans fokus var kvinden, der er skabt i Guds billede. Hans fokus var et menneske, som hans søn, eller som han selv, havde givet sit liv for. Det var hans fokus. For han elskede den her kvinde. Og han vidste, at han havde det liv, hun havde brug for. Han havde den tilgivelse, hun havde brug for. Han havde den nåde, hun havde brug for. Han havde den der genoprettelse i hendes sind og sjæl, som hun havde brug for. Og det var det, der fyldte hans hjerte. Ved du hvad? Nogle gange så kan vi være så optaget af at fokusere på det forkerte folk gør. Jeg tror, jeg har nævnt det et par gange her. Det gør man, når man bliver sådan lidt ældre. Så nævner man det et par gange. Men jeg glemmer aldrig, hvor vi er på gaden i Rumænien. Så gik jeg sammen med en anden præst. Og vi skulle invitere folk til vores gudstjeneste. Og så gik vi rundt, så kigger han rundt, så siger han, se, der sidder en med en øl, vi skal derhen. Så siger jeg, hvorfor? Jamen, han sidder med en øl. Og du ved, en anden, han sidder og ryger. Vi skal derhen, kom, vi skal derhen, vi skal invitere ham til, han trænger til Jesus, han sidder og ryger. Så siger jeg, Jeg er simpelthen nødt til at stoppe ham. Så siger jeg, hvorfor er du så fokuseret på alle de der fejl, mennesker begår? Hvordan i alverden skal vi kunne favne de mennesker, hvis det eneste, du ser, det er en øl, det er en cigaret, det er et eller andet, han bander, eller han gør noget forkert, går i forkert tøj, eller og så videre. Jeg har bare så et problem, det er, at jeg kan ikke finde nogen steder i Bibelen, at der står om noget med cigaretter, men det er så en anden side af sagen. Og ikke fordi jeg synes, det er sundt at ryge, men det er bare det, at nogle gange, så kan vi bliver fokuseret på nogle ting, og vi placerer mennesker i nogle bokse, og placere mennesker med nogle fejl, i stedet for at se mennesket, som Gud ser det. Mennesket skabt i Guds billede. Det er Gud, der har skabt det menneske, og det er Gud, der ønsker det menneske. Simon, han så fejlene. Jesus, han så værdien. En fantastisk beretning. Jeg skal afrunde mit budskab her. Og jeg havde sådan en oplevelse, da jeg bad for søndagen her. En sætning, der kom til mit hjerte. Hvor jeg pludselig oplevede den her følelse. Muslimer er ikke djævelens børn. Betyder det, at jeg anerkender alt, hvad der bliver gjort i islams navn? Overhovedet ikke. Men bagved, jeg så et syn, hvor jeg ser en kvinde med tildækket ansigt. Og jeg ser bagved det slør, en kvinde, som længes efter Jesus. Og jeg oplever bare at se den her, hvor jeg mærker bare den her dybe respekt ind i mit hjerte. Og jeg oplever simpelthen bare det her, jeg var nødt til at bede for muslimer, også da jeg kørte ind her. Jeg bad for det område her, bad for alle de her muslimer. Mange af dem, de søger Gud, det er det, de er opvokset med. Men hvor vi ofte meget let kan bare lige tonse ned og sige, de er djævelens børn. Men jeg oplever simpelthen, Gud siger til mig, de er ikke djævelens børn, de er mine børn. Jeg elsker dem, og jeg vil gerne have fat i dem, og vise dem respekt. Gud elsker de mennesker. Så målet med min forkyndelse i dag, det er, at vi forstår, at alle mennesker er elsket af Gud. Og de er skabt i hans billede. Jeg skal slutte med skriftsted. Som også er blevet læst i løbet af de her uger her. 1. Johannes 3:16. Og vi kender 1. Johannes, vi kender Johannes evangeliet 3:16. De således elskede Gud verden, ikke? At han gav sin søn. 1. Johannes 3:16 siger: derfor kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Jesus gav sig selv for os. Vi har brug for at give os selv for andre mennesker. Jeg ved ikke, hvordan du har det, hvad du føler, hvilken oplevelse du har haft i dit liv. Hvis du har haft en oplevelse af, som har skabt en følelse af disrespekt i dit liv, jeg vil gerne bede for dig, at Gud skal møde dig og fjerne den følelse, at du må få lov til at opleve, at Gud ser dig med respekt, men også, at du selv evner at møde mennesker med respekt, uanset hvad det er, du møder. Amen.